En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
I dag skal vi snakke om abort, for Trump endelig ute og sier hva han mener om dette. Vi skal snakke om TikTok. Blir det bannlyst I USA eller ikke? Plutselig det noe begge partier kan være enige om, og selvfølgelig Trump Trials. Vi bare en uke unna starten på den første straffesaken mot Trump. Men aller først, Gjermund, påska.
Den har ettereffekter, og jeg liker jo fridager bedre enn arbeidsdager. Men av viktigere grunn, det også fordi jeg hørte på bokbadepodden deres på fredag, yeah. Om Jettes nye bok, om hvorfor demokratiet spennende. Mm. Det bøker som trengs, for det kan fort gjort være at man tenkte at det ikke det. Det ene jeg reagerer veldig på da, jo at det var noe morsomt som skjedde I påska, som vi snakket litt rann om I en podd, tror jeg, men man må ta tak I alvor ved. Og det Donald Trump og Fox News og høyresidens påstand om at det war on Easter. La oss bare høre hvordan Daily Show, for vi har priset John Stewart, men det fabelaktige programledere der med andre navn. Og den kvinnelige programlederen den jeg kanskje har vært mest avhengig av under den forrige lederen av showets hegemoni. Hun har en timing og presisjon og iskald I å levere det. Så hør her hvordan hun setter opp hvorfor det en urimelig påstand at transdagen, som heter Open Visibility Day, som jeg tror 31. mars, men uansett at den lander på første påskedag, den helligste dagen. Hør her.
This year, the 2 days only coincided by chance. The Day of Visibility is held every year on March 31st, while the date for Easter changes year to year.
Yes, by total coincidence, Trans Visibility Day happened to fall on Easter this year, which seemed like, I don't know, a good fit to me. I mean, Jesus did identify as the Father, the Son, and the Holy Spirit. Live your truth, queen!
Ja, og dette bare det Holy Trinity-poenget. Altså, jeg synes det utrolig rart å hisse seg opp over hva folk identifiserer seg om, og at man skal lage så mye lyd om det. Veldig fremmed for meg har alltid vært. Jeg identifiserer meg som ubåsplasserbar. Bortsett fra seksuelt så jeg relativt trygt gift. Vil ikke si med hvilket kjønn, for det ikke viktig.
Det vanskelig å sette deg I bås, Gjermund, på alle mulige måter. Men den hellige ånden må være helt umulig å sette I bås. Så altså, det, nå snakker vi... Altså...
Dette grunn til å dele det første romiske skisma. Nå må ikke folk ringe inn, altså, for det 94 grunnfaget mitt jeg viser til. Men det jo spørsmålet I hvordan man skal se på den hellige ånd og Gud og Jesus, den treenigheten som vel dro det første store skillelinje. Hva tenker du om han?
Om den hellige ånd?
Ja.
Hvor var det kirkemøte I Nikea som vedtok den hellige ånd?
381.
Ja.
Det bare slanget ut et tall, for det det som morsomt. Jeg tror det på det tallet rundt der. Ja, det Nikea.
Ja. Så han vel en konstruksjon han også, ja. I likhet med alt annet religion.
Ras av gårde. Uansett så kan dere høre her hvordan det utnyttes, fordi det jo der Jette snakket om at man utvider det du elsker og det du hater. Og det jeg tenker man må, som spennende å snakke om, hvordan gjøres det og hvilke finfasetterte følelser det de ønsker å ta tak I? Og hvor langt jeg drøyt de går I å spille på avsky, som en grunnleggende følelse som annerledes enn frykt og annerledes enn hat. Det en primær følelse. Det betyr at du kan ikke koke suppa og finne noe mer enn det når du driver med det. Og den, hør her hvordan Fox News raser av gårde, og så gir vi ord til denne fantastiske kvinnen I Daily Show, også med hennes slengervits.
I think everyone should be insulted by this. The intentional nature of this.
To me is, I mean, I'm just going to say it, I think it's demonic.
They clearly want us to bow at the altar of the trans community instead of bow to God.
We can't have one day for Easter?
What the hell was Biden thinking when he declared Easter Sunday to be Trans Visibility Day? Such total disrespect to Christians and November 5th is going to be called something else. You know what it's going to be called? Christian Visibility Day, when Christians turn out in numbers that nobody has ever seen before.
This is America, buddy. Every day is Christian Visibility Day.
Ja, og det Everyday is Christian Day, det jeg ganske enig i. Vi har ikke hatt en ateistisk president ever, og det ingen, det, jeg tror det to ateister I hele kongressen. Det den vanskeligste posisjonen å ha. Uansett, denne måten å tilnærme seg identitet, det å finne hva du avskyr, det ganske nytt og rekonstruert. Husker du når homofilt ekteskap ble politisk uomstritt? Altså, det var rett og slett ikke noe politikk I det lenger?
Altså, det var jo veldig kort tid. Det var noen kort vetebrødsdager.
Jeg tror vi må si at det var kortere enn ungdomsskolen min. Sånn, det ikke, det jeg tror, og loven som kom, og som tillot homofilt ekteskap, var I 2014-ish.
Ja, for det var jo også, Clinton hadde denne Don't Ask, Don't Tell, som ble sett på som en sånn utrolig liberalt gjennombrudd, og så kommer Obama og ordner opp dette her. Selv om Obama var jo utgangspunkt ikke for homofilt ekteskap.
Han kunne ikke si det, han fikk beskjed av sin sjef. Ja. Han hadde ideen om å ta en West Wing-episode-referanse. You have to do the talk. Det betyr at den valgkampstrategen må si til kandidaten, det ting jeg vet du liker, som du står veldig for, men det kan du ikke mene, for du vil da aldri vinne valg. Mm. Og veldig få bøker jeg har lest har insistert på at Barack Obama en konservativ I det spørsmålet, og at dette her var smertan å måtte si, jeg synes ikke vi skal la homofile gifte seg. Mm. Mm. Og hvordan var det, hvordan kom det about at det ble liberalisert?
Nei, altså, for dette var jo noe som I befolkningen også var etter hvert en helt ok aksept for, før det ble igjen politisert, da, sånn ja, som det nå.
Men det Biden som starter en utrolig svær lydbølge, fordi han med en talefeil, sier han I et intervju, accidentally sier noe som Obama antagelig mente, at det må være greit. Mm-hmm. Liberaliseringen, for dette man jo målt I hjel etter at Bush vant valget på en slik wedge issue, så spilte den på homsehat, fordi I svarte kristne så har det vært veldig konservativt om det skal være tålbart eller ikke. Mm. Så han splittet stemmene på Al Gore sin side. Ved ganske sleske kampanjer, men totalt legitim og totalt lovlig målt opp mot hva vi har opplevd I det siste, så kommer det et TV-program som heter Will & Grace. Hvor det altså en så gjennomheteronormativ hovedperson som heter Will, som homofil. Mm. Og han morsom, hyggelig. Han veldig opptatt, har en god utdannelse. Og kjempemorsom på alle heteroparametre, men han homofil, og har en kompis som dundrende det alle forbinder med veldig homofile. Unnskyld meg for hvordan man prater om sånt. Men I hvert fall har alle feminine faktor ute og kjører på. Og man klarer ikke å la være å le. Normalisering. Det det omvendte radikalisering. Altså, man går opp av radikaliseringstrappa. Man normaliserer og humaniserer, I stedet for å dehumanisere.
Altså, det man gjør der, og dette jo ditt fag, da, men altså, Cosby Show også, altså, på en måte tar en svart familie som helt normal. Altså, hele poenget at de gjør ikke noe poeng ut av at de svarte. William Grace gjør ikke noe poeng
Dr. Huxtable.
Ikke sant? De gjør ikke noe poeng uansett av at han homofil. Det bare altså, vanlige øvre middelklasse ja. Mennesker som vanlig morsomme. Og Will minner jo egentlig litt om Pete Buttigieg. Han ganske lik, som jo som krysser av på alt det mest tradisjonelle amerikanske. Religiøs, går ja. I kirka, kommer fra en liten by, har ledet den lille byen, han har vært i Irak og tjenestegjort og så videre.
Ordentlig tjeneste, ordentlig forretningsmann, ordentlig McKinsey-konsulent faktisk, så management consulting group dude.
Men homofil.
Kjempehomofil.
Og en gøy ting, det kommer jeg på nå, han lærte seg norsk, Pete altså, Buttigieg, ja. For å lese Erlend Loe, og hvem det som lærte seg norsk for å lese Ibsen?
Det må du si.
Bestefar Huxtable. Bestefaren, Earl Wyman, heter han.
Å, herre,
ja, faren til,
Gud, folkens, nå må dere ta det innover dere. Cosby Show for de kidsa, det en, det var 80-tallets mest populære sitcom i USA og i verden. En enorm eksportartikel om en svart familie i New York. Som, bare fordi hovedrolleinnehaveren dopet ned gjentatte kvinner over tid og voldtok dem, har fått en liten avsmak.
Og her en liten bro for også til Trump. If you're a star, they let
på
you...
På mange måter.
If you're a star, they let you do it.
Ja.
Ikke sant? Så, som var det han sa i den Access Hollywood-videoen, som jo på en måte var hans forklaring på at hvorfor han fikk lov til å på en måte beføle damer som ikke utgangspunktet ønsket å bli befølt, som jo litt likte det pappa Huxtable, ja. Altså Bill Cosby gjorde. Han drev det jo enda lengre, og han jo dømt til lange straffer for dette her.
Veldig.
Trump har fått sin straff nå, for øvrig, med altså...
85 millioner dollar.
Ja, og en amerikansk journalist og forfatter, E.J. Carroll, som jo saksøkte han, og vi har sagt det før, men altså den, altså hvis man snakker om at Trump tjener på disse rettssakene her, popularitetsmessig og så videre, men altså det at en gammel dame, hun saksøkte han da hun var godt opp i 70-årene, og han fortsatt var president, og hun vinner saken, det er ikke så verst for checks and balances i USA.
Han har ikke juritekket, vi kommer tilbake det i Trump Trials. Juritekket har han en utfordring ved. Uansett, påskestemninga og homsestemninga i USA var god. Mike Pence var den mest radikale guvernøren. Han innførte bathroom laws, det vil si at hvis du klær deg ut som kvinne, eller om du har operert deg og byttet kjønn, så skal du ikke ha lov til å gå på et kvinnetoalett. Fordi det framstilles som et kjempeproblem uten at folk tenker på hvem som utsettes for vold mest i USA av kjønnede grupper i målt opp mot hva slags gruppe det er. Transpersoner er så grensesprengende, lever de farligere enn andre, så blir han boykottet, alle guvernører er for. Nå er det slik at alle de republikanske guvernørene vil innføre bathroom laws i delstatene i USA, som er en del av den nye Trumpismen, og Ron DeSantis brukte det som en av de virkelig store, vokse seg stor kampanjene. Og det homsehatet importerte vi jo til Norge ved å gjøre disse transdebattene til en viktig del av norsk kulturdebatt. Hvordan det skal gå med sporten vår, hvordan er det vi skal, hva slags baderom skal vi ha? Og de klarte jo da å gjøre denne delingen, hvor de fikk faktisk kjørt en kile inn i feminismen, som plutselig fant en allianse i den virkelig uakseptable delen av det kulturkonservative. Den bruken av avsky, for det er jo det at vi synes det er så fremmed, og det er ikke alle som reagerer slik når de møter noe fremmed, men seksualitet og identitet inne i svære befolkningsgrupper, så er det knyttet veldig sterke følelser til. Og det er den avskyspillingen som jeg synes folk er umenneskelige på, og hvordan vi må ta det virkelig alvorlig, også når vi ser det i Norge. Hver gang man blåser opp den ballongen og sier dette her er et ekstremt stort problem. Vi har et terroraksjon hvor det var Pride var et mål. Mm. Det var en vise å være en islamist. Og det er ingen oppsider ved det. Men det sier noe om at det er noen fellesnevnere rundt seksualitet og identitet og religion som jeg tror ikke er så bra. Ja, altså. Det var ingen brandfakkel, men på overflaten så tror vi at transdebatt er viktig. At det er viktige politiske endringer og lover vi må diskutere, og at Europa også må ta grep om disse tingene. Det er en importert Fox News-hysteri som det er under verdigheten til en del mennesker som har skrevet lange og sterke innlegg om det.
Og som en sak som utgangspunktet berører få mennesker, og antageligvis fordi de mennesker man har i sin omgivelse som har en translegning er ikke åpen om det og lever hele livet sitt i stillhet og tristhet og har store problemer
som J. Edgar Hoover,
som J. Edgar Hoover, som var lov å fleipe om. Ja,
som har utøvet det med ja. Maktbruk overfor andre i stedet. Nei. Men altså, det som er interessant også, er jo på en måte at for det første er jo at denne rettssaken vi snakker om, ikke sant, i Norge, ikke sant, så vi må også i kjølvannet av den saken, ikke sant, så fikk man ikke protestert.
Man blir redd, og feiret etterpå. Er det en demonstrasjon når det er feiring, når det er gatedans?
Nei, men altså jo, eller det var på for å markere det som hadde skjedd, og det fikk man ikke lov av politiet til å gjøre, som ja, på grunn av sikkerhetsspørsmål, som jo betyr at det er flere enn han ene gjerningsmannen som kunne tenkes å utøve vold mot dette. Og der mener jeg politiet må skjerpe seg. Absolutt, og det er kjempevirkelig.
At det går, altså, at demonstrasjoner må beskyttes, det har vi jo noe litt tradisjon for i Norge, at uenighet skal politiet klare å stå imellom to grupper, så synes jeg den noen grupper har som yrke å møte hverandre og la politiet stå imellom, og det synes jeg også man kan la være. Du først.
En liten bro.
Hvilken retning går du?
Jeg skal gi et frampeik til noe vi skal prate om etterpå. Vi skal ikke gå dit. Jeg skal bare si at grunnen til at mange mennesker er uforholdsvismessig mye opptatt av dette, er jo algoritmene våre i sosiale medier, som gjør at straks vi begynner å tvile litt på kanskje myndighetene når det gjelder vaksiner, men man begynner å tenke sånn, kan Putin ha litt redd? Og plutselig er man fullstendige transfober.
Det er her teknologiselskapene og religiøse ledere står sammen.
Og dette skal vi snakke om etterpå. Vi skal nemlig snakke om TikTok og kongressen senere. Ja,
men broen jeg ville til er jo hjemme. Østover. Ja. Putin var ikke spesielt kristen før han fikk Ukraina inn på menyen, som ganske mange bøker påpeker, hvordan han importerte dette inn i sitt liv som en wedge issue, og han ble trent opp av amerikanske kristenkonservative grupperinger, som følte at de kunne bruke det som et pengeinnsamlingsverktøy back in the US, at se her hvordan vi eksporterer vår kristenkonservative tro, mens det egentlig ble brukt som en wedge issue, blant annet i Ukraina, og i å fremmedgjøre ulike befolkningsgrupper innad i Russland. Er jo fabelaktig, altså.
Og wedge, bare for å forklare det for folk, en gang for alle, så betyr jo altså at man setter en kile inn i et spørsmål for å på en måte polarisere og dele.
Inn i en gruppe, i motstandergruppen, hvis du får den til å splitte seg, det er fantastisk politisk kommunikasjonshåndverk, men også god gammel maktteori à la Machiavelli. Hvilket århundre? Vi må over til... det er et svensk TV-program som har satt dette veldig godt på agendaen. Dette er en av mine favoritt-TV-program og et favoritthendelser, og det er en sangdiagnose. Og hvis du har et godt poeng, så kan det også synges.
Dödsorsak i vårt land.
Och det är ett flyp om
selvmord. Hur kommer det sig egentligen att Sverige toppar den här tråkiga statistiken?
Och det måste ju också tåla lite humor.
Man får inte se det för svart. Man får inte det, vet du. Alltså, det var en käring. Hon dog av solen. Skendöd. Eller hur? Det var en gubbe. Han dog av med fotboll. Dönik. Och sen var det en gubbe. Du gärs av karv. Hot dog.
Pastor Christer From.
Ja, det är ju väldigt lätt att tappa tron i den tillvaro som vi lever i. Men jag skulle som lite tröst vilja säga så här, att över hela denna jord,
oh yeah, oh yeah,
sker katastrofer, terrormord,
oh, akov.
Men vi som går med Jesus har ändå ryggen fri, för roten till all världens ondska är inte vi. Nej, det är bögarnas fel.
Bögarnas fel.
Bögarnas fel.
Bögarnas
i Bibeln
fel.
Står det skrivet, det är bögarnas fel. Jag vet inte vilken rad och vers, kapitel eller del, men någonstans här i står det, det är bögarnas fel.
Og det vil jeg bare si at den videoen legger vi ut på noen Facebook-sider, og det er, nå vet dere referansen hvis dere diskuterer med folk i 50-årene på Facebook, eller, og de sier bare hiver ut, det er bøgernes fel, så er det en referanse til denne sangen.
Og apropos bøgernes fel, vi går over til abortsaken, fordi det har Trump nå endelig etter langt om lenge uttalt seg om. Han hadde en video ute i går, som snakket om hvilket standpunkt han har falt ned på. Og det standpunktet han falt ned på i en forsøk på å bli gjøre på alle parter, jo ikke et standpunkt i det hele tatt, for så vidt, og ingen parter blie.
Og det det standpunktet han har hatt hele tiden.
Ja, og det og standpunktet han forsøker å og falle ned på jo at det opp til statene selv å bestemme. La oss minne oss selv om at saken handler om Roe versus Wade, høyesterettsdommen som tjente landet godt i 50 år, som altså fra 72 til 2022, som da ble opphevet ved hjelp av de tre svært konservative dommerne som Trump utnevnte. Utnevnte fordi han visste at de ikke bare var skeptiske og mot abort, men at de ville bruke første og beste anledning til å kaste denne dommen. Det gjorde de. Og så det nå sånn at ja, det var cirka en halvpart av amerikanske kvinner som mistet retten til abort over natta, så det en del stater som har hatt folkeavstemninger som har fått retten til abort tilbake.
Kansas, baby!
Kansas, Iowa, vel?
Ja, jeg bare sier den, for den var så konservativ at det er ganske drøyt.
Ja, og greia jo at svært konservative stater har allikevel gjennom folkeavstemning gitt retten til abort. Og dette fordi det Trump tross alt flink til, valgkamptaktikkeri. Så han ser jo at man siden den dommen ble opphevet, så har demokraterne vunnet alle valg. Og det aldri en enkelt sak som avgjør, men det mest avgjørende av flere enkeltsaker har vært abort. Det har han sett, og han ønsker å gjøre noe med dette, og dette ble det noe. Og det kommer jo selvfølgelig til å gjøre, og det har det allerede gjort, at konservative, religiøse,
hvilke reaksjoner har kommet? Hvilke reaksjoner?
Altså Mike Pence har reagert, som vi vet uenig med han i mange ting, for eksempel at valget var stjålet, og så videre, så der var han på den rette saken, men her det, altså
han
det
han landet på den rette saken, han var på at det var stjålet helt til de ville henge han, si. Og det skal vi si til, så kom han til rett konklusjon. Men dette da Indianas tidligere guvernør som ga bathroom laws, og han gikk rett ut.
Og på motsatt side så har du Lindsey Graham som egentlig ønsket seg en nasjonal lov, og det var det man trodde at Trump ønsket seg, en nasjonal lov som kanskje var på sånn 15-16 uker, som for så vidt ville vært
norsk.
Ja, ikke 12 vi vel på.
Ja, men det noen som mener om 15 også.
Man ønsker å utvide til 18 i Norge nå, regjeringen.
Jeg følger fullstendig Hanne Skartveit i det spørsmålet. Hun dypt inne og mener at hvor de grensen skal være, så vi jo dundret uenige i dette eggdonasjonsspørsmålet. Jeg og Skartveit.
Vi skal ikke
hva sa han om Lindsey? Har du hørt hans reaksjoner?
Altså Trump reagerte kjapt på begge to egentlig, og mener at de tar feil, og altså det jo full splittelse hos republikanerne nå, men altså det altså jeg tenker at de evangelikale kommer uansett til å havne, altså hvor ellers skal det gå, de til å havne i Trump-læren uansett. Sånn at,
men tror du han egentlig mener det? Tror du dette en posisjon folk skal kunne tro på hvis vi legger bort rapportbrillene og tar på oss, hva tror vi han står for brillene?
Donald Trump.
Donald Trump, ja.
Altså det Donald Trump står for i dette spørsmålet her har ingenting med mennesker, følelser, seg selv eller noe. Det er rent politisk. Det er en ren politisk konflikt.
Jeg synes det er skjellsord om politikk. Jeg synes ikke politisk lov å bruke nesten.
Fordi som skjellsord, ja.
Jo,
det er godt poeng.
Jo, fordi han jo ikke til å tro på. Du har jo noen lydklipp. Vi må ta noen klassikere. Bare for å se, hans handlinger tilsier at han aldri har stoppet det strengeste forslaget noe sted. Og det han i praksis sier jo at det helt greit at du kan få 5 års fengsel for å hjelpe noen ut av delstaten Texas. Dersom
med Idaho sin lovgivning nå om dagen.
Det er Idaho sin lovgivning. Texas har vel også den 5 års greia. De har i hvert fall du kjør til det som rapporterer om noen som hjelper noen ut av en delstat for å ta abort, og Florida det stedet hvor det har vært mulig med republikanske ledere å reise til. Det nå borte om 3 uker. Hvilke lydklubb er det du tenker
er greit? Det var jo det standpunktet Trump hadde før hans siste standpunkt, som er at han ikke har et standpunkt, og at det er opp til statene å mene om det. Så han har gått, la oss si, et skritt tilbake, men han begynte et helt annet sted. Han begynte med å, i den grad dette var noe Trump selv stod på, for dette var ikke Trump i kampanjemodus, så mente han tilsynelatende at abort var en frihet som kvinner skulle kunne tillate seg. Vi kan høre hvordan Trumps syn har utviklet seg gjennom tidene.
I'm very pro-choice. I hate the concept of abortion. I hate it. I hate everything it stands for. I cringe when I listen to people debating the subject. But you still, I just believe in choice.
But I'm pro-life.
You're pro-life, but you do think that there should be exceptions for rape and incest.
Yes, and life, you know, the health of the mother, the death.
Do you believe in punishment for abortion, yes or no, as a principle?
The answer is that there has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
Since we got it back to the States, we did the Roe v. Wade thing, which they've been trying to get it done for 50 years. I got it done.
I believe in the three exceptions for rape, incest, and the life of the mother. I believe in that. Without the exceptions, it is very difficult to win elections.
Going to
would
come
you
together.
Sign federal legislation there, that would ban abortion at 15 weeks?
No, no. Let me just tell you what I do. I'm going to come together with all groups, and we're going to have something that's acceptable. I mean, DeSantis is willing to sign a 5-week and 6-week ban.
Would you support that? You think that goes
too far? I
think
what he did is a terrible thing and a terrible mistake.
Ja, det jeg mener jo at jeg synes ikke vi kan kalle hvordan man jobber politisk når man driver med løgn, bedrag og dobbeltkommunikasjon. For han vil ri begge hestene. Han skryter som et uvær av at han har demontert Roe v. Wade.
Ja.
Og han har ikke stoppet noe som helst av disse ankene knyttet til ulike måter å begrense abort, og nå det totalforbud for et eller annet sted mellom halvparten av 30% av kvinner i produktiv alder i USA. For av praktiske konsekvenser i all practical purposes. Nå kjente jeg at jeg hadde litt for mye amerikansk språk inn i hodet, at jeg driver med engelsk-norsk. Uansett, jeg tenkte først, dette klokt av Trump. Jeg mener, dere skjønner jo at det strategisk. Det henger på en tavle. Det påske. Vi kjører det kristne, homsehatet og kristen, kristen, kristen. Jeg selger Bibel. I'm all with you guys. Og hvert øyeblikk kommer jeg til å si noe.
Dere var ikke at dere ikke mener allikevel.
Ja, da, leave the up to the states. Det også et kodeord for at hver stat skal få lov til å begrense folk fra å stemme av den type ting. Uansett, jeg tror at dette bare gjør kampanjemulighetene til demokraterne større. Og Donald Trump vet nå at det det verste saken han har, største grunnen til å tape, så han kommer til å gå tråkke feil. Han ikke god når han skal prøve å juge konsekvent over tid. Her det ikke en kul zinger.
Nei, og juge jo selvfølgelig et avgjørende stikkord også her, fordi han sier jo en hel rekke ting i denne her det opptaket da, som han har lagt ut med en type tale, hvor han blant annet sier at dette var en dom, da, Roe versus Wade, som juridiske eksperter på begge sider synes var helt forferdelig, og at folk på begge sider nå var glad for å bli kvitt, og det stemmer jo selvfølgelig ikke. Det som stemmer, for så vidt, jo at Ruth Bader Ginsburg, rest in peace, høyesterettsdommer som var svært progressiv på alle mulige måter, men mente at det var en del juridiske svakheter i dommen. Det betyr ikke at hun mente at den skulle oppheves sånn uten videre over natta, og man og høyesterett dermed skulle blande seg så dramatisk inn i amerikaners liv som det de har gjort. Sånn at, og det, altså, og tvert imot så det da mange på republikansk side som synes jo at dette ille, og at dette, at det bør være lov med abort i USA, og så kan man diskutere akkurat grensen, men den siste grensen som ble satt for eksempel i Florida, som vi snakket om på forrige sending, Gjermund, som 6 uker, da, der vet du knapt at du blitt gravid. Ikke sant? Så at, og DeSantis var jo også, dette også noe som, som Trump og DeSantis har, har diskutert i all offentlighet da, nå i de siste og kranglet fælt om. Men altså det er en siste interessant ting med dette her, er jo også at dette vil antageligvis avgjøre hvem som blir vicepresidentkandidaten til Trump. Vi har snakket en del om, om dette før, fordi at det er grunn til å tro at det blir en kvinne.
Ja.
Gitt alt på at han trenger å vinne tilbake, for det hadde han den første runde, mistet den andre runde, forstedskvinnene. Og da, og det er en kvinne på andre siden, og det kan, er en bra matchup der. Han kan finne en kvinne som er hvitere, som er mer folkelig enn en Kamala Harris. Og mange tror at han vil gjøre det. Så har du Kirsten Nome, som er guvernør i South Dakota. Hun står bak en lov som har ingen, altså hverken voldtekt, incest eller kvinners liv skal kunne være grunnlag for abort. Så det blir plutselig veldig vanskelig å velge henne. Og dette gjør at en annen aktuell kandidat som vi har diskutert er Elise Stefanik i New York, som da er kongressrepresentant, kan være aktuell, fordi hun er, som vi har snakket om før, villig til å innta et hvilket som helst standpunkt som Trump har. Hun er den som er tettest i hælene på Trump på å ombestemme seg, etter at Trump har ombestemt seg. Så hun har vært ute her, og dette tror jeg gjør at det, skulle jeg satt pengene på noe nå, så er det henne, og Tim Scott, som er svart kongressrepresentant, var med i primærvalget en liten runde. Han er veldig mot abort, så han tror jeg heller også har diskvalifisert seg selv med dette. Så vicepresidentfeltet er i ferd med å smale.
Det var jo enda gode nyheter, bortsett fra Stefanik er oppegående, og visst nok, jeg tror du må være veldig det for å komme gjennom den løypa hun gikk inn i kongressen, selv om hun
var moderat.
Ja, hun folkeliggjør seg selv, men dama kan ljuge, altså, så hun kan trene opp til oss og si hva som helst, og det har det vist at hun gjør on the radio. Det finnes faktisk enda større problemer som vi kan prøve å ha det litt moro om. Er du på TikTok?
Ja.
Er du det?
Ja, er ikke du?
Nei, altså jeg fikk litt sånn hetta fordi jeg med Instagram så tenkte jeg måtte lære meg for å legge ut bilder og sånt knyttet til serien, og så trykket jeg på feil knapp, og så dundret alle mine bilder ut på en tenåringsperson jeg har i huset, sin Instagram-konto. Oh, ja. Og det er ikke det som kalles skjult påvirkningskampanje, det er jo grunn til at fedre henrettes i store deler av verden.
Store deler av verden.
Ja, da tenkte jeg, nå må jeg bare få rydde opp i hvem vet hva om hvor vi er. Så jeg skjønte at det er Zuckerberg som har delt inn disse kontoene sine, slik at, altså at han slår sammen to fullstendig forskjellige mennesker. Og så likevel, fordi vi er samme utstand, og jeg var, altså jeg var den eneste myndige av oss to en stund, så skjer sånt, og da blir jeg for nervøs. Så jeg TikTok, og så har jeg har vært Reels-avhengig. Vi må snakke om det. Du kjører, altså, hvorfor er dette relevant nå i amerikansk politikk? Så er det grunn til å være redd.
Min konto, PolitikTok, er altså alt for lite brukt. Den ble opprettet da TV2 skulle satse på TikTok ved forrige USA-valg, faktisk. Vi var ganske mye på TikTok, og der er det mange mennesker. Det er jo veldig fascinerende, og ikke minst selvfølgelig unge mennesker, og å ha sånn live TikTok hvor du får spørsmål direkte fra folk, svar på det, og så er det oppfølginger, og så videre. Så det er jo et kjempebra sosial medie med den forstand at det, og dårlig også i samme forstand, at det følger dine interesser, ikke sant? Og du blir kuratert, du får innholdet levert til deg basert på det tjenesten tror at du ønsker deg. Du slipper, som på YouTube, å søke opp ting.
Ja, det, altså, YouTube har akkurat det samme, men det kan vi snakke mer om litt senere. Ja. Nei, ikke mer og mer. De har prøvd å være det flinkeste på å holde deg videoavhengig og få deg dit. Det er størst sannsynlig at du blir lengst på YouTube. Men TikTok, hvem er det som eier og driver TikTok, og hvorfor havner det i kongressen?
Ja, for det som nå skjedde i den amerikanske kongressen er at representantenes hus har nå stemt for et TikTok-forbud. Det vil si at man har valget, altså dette selskapet som eier TikTok, som heter ByteDance, som er kinesisk, har valget mellom enten å selge selskapet sitt til amerikanske eiere, eller å blir bannlyst i USA. De har 100%, de har seks måter på seg.
De selger 100% av selskapet, eller 66%? Er det sånn kontroll?
De må selge flertallet altså, av selskapet i hvert fall.
Til ekte amerikanske innbyggere, ja, og, eller må det være en adresse? Det er sikkert at det er amerikansk.
Det skal være...
Hvorfor er det seks måneder?
Ja, for man skal gi dem tid til å faktisk kunne gjennomføre et sånt salg. Og du kan si at bakgrunnen for det hele er jo at det er Kina er allerede for lengst er en såkalt sånn fiendtlig fremmedstat i likhet med Russland, Venezuela, Nordkorea og så videre, og det betyr og det har en del implikasjoner allerede, for eksempel det er en del materiell som man ikke har lov til å kjøpe fra Kina. Det har en del konkrete konsekvenser, og så det som Og så må jo dette vedtas i senatet for at det skal bli satt i verk da, for øvrig. Og så kommer det helt sikkert å bli anket, så det er seks måneder, det blir senere enn seks måneder.
Er TikTok medlem av den amerikanske TikTok-lobbyen? Altså nei, det er TikTok-lobbyen, feil ord. Teknologilobbyen, eller har de et eget lobbysystem inn, eller kommer de da gjennom disse selskapene? For de har jo andre internasjonale teknologiselskaper som del av tech-lobbyen. Grunnen til at jeg spør er jo, vil de, hva sier de andre? Sitter de bare og sier, og sikler?
Ja, altså, jeg føler ikke at det er, samkjørt på noen måte dette her, okay, mellom sosiale medieselskapene, men for det TikTok har gjort da, apropos lobbying, som også er interessant, de fikk jo da, for at de visste at dette her kom, de har selv vært i kongresshøringer for å på en måte forklare sin sak, så alle amerikanske TikTok-brukere fikk en sånn ping hvor det sto at de ba om at dette var ferdig med å skje, de ba om at alle tok kontakt med sin lokale kongressrepresentant for å sikre at TikTok ikke ble bannlyst. Og da, det var jo tidenes mest elendige lobbyforsøk, fordi da fikk jo kongressen akkurat de bevisene de trengte på hvor mektige TikTok det er. Ja, men det, at de har muligheten å nå ut på denne måten der, til alle samtidig, og den informasjonen som stod der var heller ikke helt riktig, for det sto at den skulle bli bannlyst. Det blir den ikke hvis den blir solgt fra kinesiske interesser. Da.
Bortsett fra at det er Kina og er på en liste over nasjoner de ikke respekterer forretningsmoralen til. Det er jo...
Det har eller demokratiske moralen til.
Nei, men demokratiske har de ikke brydd seg om, for vi lager utrolig mye iPhone der. Vi lager jækla mye ting der. Man har flyttet noe av chips... utviklingen, har fått det tilbake til USA, men at de vil liker at det er lavtlønnende mennesker der, det har vi utnyttet av hele verden. Og det høres ikke ut som du har tenkt å forby, selv om Biden ikke får det engang, men Bernie, de har ikke lyst til å gjøre det Bernie sier, nemlig legge ned alle kinesiske arbeidsplasser og flytte dem tilbake til USA. Frykten for at Kina eier dette er jo overvåkning av innbyggere, sier de. Det driver alle de amerikanske teknologiselskapene på lovlig og ulovlig vis i min bok. Det TikTok har fått til er at de har laget en videoavhengighetsmaskin som viste seg at de var flinkere til enn Facebook og YouTube fordi de prøvde samtidig. Altså de har Reels, de har kortvideoformatet, det er alle knappene. Det TikTok har er en bedre matematisk ligning som da heter, for jeg sier alltid feil ord,
Algoritme.
Jeg sier logaritme. Algoritme, det er en bedre algoritme, og har vært flinkere til å få dette ut blant barn og unge, og så, altså unge opp til 30 da, de har fått en stor penetrasjon, og så sier de at dette er for å trygge amerikanske borgere. De ga beng i YouTube. Det var klart før 2016, før det valget, at YouTube hadde lagd seg en radikaliseringsmaskin. Det kom fram i The Rabbit Hole, en podcast, og ganske mye store fabelaktige lekkasjer og whistleblowers. Og det sier seg selv at det er lett for et teknologiselskap å regne seg ut når du plutselig ser at det kommer mange ned i et mørkt sted hvor folk ser på video hele tiden, og du bare tenker, jeg tjener penger på at de ser på video hele tiden. I don't care what kind of video. Så ser du bakover, hvordan havnet de der? Oi, sånn. Og så bare repeterer du de lupene og tester alle mulige mennesker. Hvor mange får du ned i det fullstendige gang, Mathias? Jeg er på YouTube hele tiden, livet. Jeg er en X-Reels-bruker fra lille julaften av. Så hvorfor kan de da forby at Kina driver med dette, når YouTube gjør det, Facebook gjør det, Twitter på mange måter var det, de har ryddet opp litt, og så det helt ødelagt. Så de back to å være et forbudt dark web-høl av meninger, bortsett fra at hvis du kritiserer Elon Musk, det det eneste som forbudt. Hvordan? Hvorfor det forbudt fra Kina?
Godt spørsmål, fordi dette deler, altså det som interessant her, at kongressen ikke delt på dette. Dette tverrpolitisk, det overveldende flertall i representantens hus, for vi ser hvordan det blir senatet, på forby TikTok. Og, men blant velgerne så det ganske delt og eller for å si sånn, så det mange, både hos republikanerne og hos demokraterne, som skeptiske til dette her, og det samme bakgrunn. Det handler om ytringsfrihet, det handler om akkurat det du sier, Gjermund.
Det handler om kidsa, tilgangen på kidsa blir borte. Hvis du fjerner TikTok for en del representanter, så har de endelig da skjønt at de der, og de får da ikke noen mulighet til å finne dem før neste valg. Det jo ja, det de redde for.
Det det valgtaktiske, at det altså Biden i disse dager, de vil slette masse studiegjeld og så videre, altså de vil jo nå ut og liberalisere ruslovgivning og sånt, de vil nå ut til unge mennesker. Biden der selv med en, akkurat startet opp en valgkamp TikTok-video, Bernie Sanders nevnte du, han er 1,4 millioner amerikanere som han snakker til daglig på TikTok, så dette er jo i bruk. Men nå tenker jeg mer sånn, altså filosofisk sett da, så mener velgere på begge sider at dette må da kunne være lov, gitt det du sier, at de er jo like ukontrollerte, alle de andre tekstselskapene, fordi de blant annet motsetter seg denne, og det å bli definert som en nyhetskanal med en redaktørstyrt
ansvar. De tar ikke ansvar for innholdet sitt. De tar ikke ansvar for ikke å sant. Radikalisere, noe som utrolig rart at amerikansk lov, eller norsk lov, eller EU-lov, all lov, ikke ansvarliggjør disse milliardkonsernene. Når det finnes redaktører i alle land som har trusler, altså som har en, det finnes juridiske konsekvenser hvis du bedriver ulovlig reklame, eller du over tid trykker ting som du ikke har dekning for, men som får utrolig feil meninger som skader enkeltpersoner eller virksomheter. Det skal verdens rikeste mennesker unntas ansvar for. Jeg har aldri skjønt det. Jeg tror jeg skrev mitt første sinneinnlegg i Aftenposten rundt 2013 om det. At vi regulerer veldig narkotikan. Men ikke de som deler ut. Det jo utrolig rart. Altså, det jo helt merkelig. Kan det være at tech-lobbyen vil ha TikTok, altså de vil ha dette salget, så derfor det også da det alle de amerikanske selskapene, det den nest største lobbyfraksjonen tech-lobbyen i Washington. Og da kan dere bare se for dere hvor mange ulike næringer det finnes. Alle bruker uendelig mye penger. Disse bruker nest mest uendelig penger. Det for at de vil da ha denne kaka tilbake, fordi de ble slått?
De ble slått. Og TikTok flinkere til å både formidle avhengigheten av innhold, og det mer sikkert brukervennlig, og bruke grensesnitt og masse sånne tekniske ting som ikke jeg egentlig forstår rekkevidden av. Men samtidig, det vil jo bli jækla dyrt dette her, så spørsmålet altså det vil jo ikke være noen andre enn sånn Meta, Microsoft, Google som vil ha råd til det. Steve Mnuchin, som mange vil huske som i hvert fall vårlyttere, som finansministeren til Trump, sier at han gjerne vil kjøpe TikTok. Han er rik nok til det. Så blir det spennende å se hva betalingsviljen er da. Det som er greia, altså hvis man går tilbake i tid, nå skal vi tilbake til 1934. The Communications Act, det ble nemlig blant annet fordi dette var som fascismens fremvekst og det som ble andre verdenskrig og så videre, ikke sant? Man skjønte at det noen fremmede makter som ikke vil USA vel. Så ble det vedtatt at i et hvert nyhetsselskap skal det være, kan ikke være mer enn 25% eierskap av det som blir oppfattet som en fiendtlig fremmed stat. Så det dilemma som TikTok nå har havnet i, at det har på sett og vis blitt en nyhetstjeneste. Det der ikke minst veldig, mange unge mennesker, og dette gjelder også i Norge, det der de får sine nyheter. Med andre ord, de en nyhetskanal? Og hadde man tillatt i, under 2. verdenskrig at nazistene hadde drev en TV-kanal i USA, hadde man i 2. verdenskrig at russerne gjorde det, man hadde ikke det. Man hadde ikke tillatt at russerne ikke nå kjøpte opp sine, eller kineserne. Vi hadde ikke tillatt at noen av de gjorde det samme med for eksempel TV2, da, som ute på aksjemarkedet. Sånn at hvis du snur på det på den måten, så, og kineserne vil selvfølgelig aldri tillatt det noe tilsvarende i andre retningen. Sånn at det, ja, ytringsfrihet, ja, men mulighetene for å manipulere, så store, gitt la oss si at Kina angriper Taiwan, USA svarer sånn som de har tenkt å gjøre med å slå tilbake militært, bistå Taiwan med det, og så gitt igjen da at det et kinesisk morselskap ByteDance som driver TikTok, tror man virkelig ikke at kinesiske myndigheter, for dette en del av kinesisk lovgivning, som sier at man at kinesiske selskaper ja. er nødt til å samarbeide om rikets sikkerhet med kinesiske myndigheter. Tror man virkelig ikke at det vil skje? Kinesiske myndigheter blander seg. Det vil jo det.
Dette en utrolig suppe av sikkerhetspolitiske og skjulte og åpne agendaer. Alle trodde jo at det var tomme påstander Snowden kom med, at amerikanske etterretningstjenesten hadde tilgang på hva alle de ulike amerikanske
sikkerhetstjenester. USA gjør det samme.
Akkurat de kopierte internett. De har tilgang via terrorlovgivning på alle de ønsker å ha tilgang på, som ikke amerikanske innbyggere. På amerikanske innbyggere så må de be om unik tilgang via FISA Court, så det ganske regulert, men de får masse. Altså det ganske, jeg sa ganske fytte rakkeren for noen grimaser du lager, som jeg helt enig med deg. Jeg helt enig med deg, det var på sin plass grimaser. Dette langt utenfor regulert og flott. Ja. Det jeg ikke forstår denne frykten som vi burde hatt i 2009, i 10, 11, 12 og 13, for dette radikaliseringsverktøy nummer én. Kina kommer jo ikke til å sende ut meldinger hvis de angriper Taiwan at alt går, everything's doing fine. De kontrollerer helt sikkert dette selskapet, slik USA har noen store trusler hvis de vil inn og finne noe de mistenker farlig for sitt land, så ikke Google eller Facebook snev nok enn om å gi svære mengder data til dem. Tror jeg ikke på et sekund lenger, og jeg antikonspirasjonsteoretiker som driver med hvordan verden konspirerer. Jeg skjønner ikke at lovene ikke finnes i Norge. Og det vi diskuterer med TikTok gjelder Facebook, gjelder YouTube, gjelder Google, gjelder alle disse selskapene. De må skatte mye hardere i Norge, til Norge. Det norske innbyggeres tanker og følelser som en vanvittig stor ressurs for vårt land. Og de får gratis tilgang av en eller annen veldig rar grunn når du skal betale konsesjon for å sette opp juletresalg. Hvis du har masse juletresalg, du kan ikke sette opp det hvor du vil. Men disse menneskene skal bare fullstendig gjøre det. Og de skyver unge foran seg og snakker om free internet. Dette bare for å ta en siste kjepphest. De prøvde å dele internett i to. De gjorde en 10 år at de som de største selskapene skal få en egen motorvei der all nedlasting og opplastning skal gå fortere, og da må du betale mer i den. Det kalles differensiering av prisporteføljene inn mot forbruker. Det derfor bankene umulig å forstå, de som da har mest penger og utnytter alle kundene sine. Forvirringen med vilje. Du skal ikke få oversikt, og de vet at medier ikke klarer å holde konsistent kritikk av prispolitikken deres, slik at de om igjen, om igjen, om igjen taper litt på tester, men de har jo andre produkter. Bare se et annet, the other hand slips away. Her må, merker du, jeg drifter jo bort selv, det må regulering, og det må det nå, og alle selskapene er TikTok. For nordmenn så må ikke ha tro på, jeg elsker USA, men jeg har ikke noe, jeg vil ikke at amerikansk etterretning skal kontrollere mine kundedata. Jeg bare regner med at de har alt. Jeg klikker agree på alt. Hvis jeg gjør noe hemmelig, så gjør jeg det i rom der datamaskiner og alt mulig. Jeg gjør ingenting som hemmelig. Men jeg bare forutsetter at de vet alt.
Det tror jeg det all grunn til å forutsette. Og amerikanerne, som du sier, har jo på en måte Ja, etter 9-11 har satt opp alle mulige og umulige måter å følge med på.
Og homsehatet, bare for å ta den linja, den homsehatet og transkepsisen som man har et enorm volumvekst av i Europa og i USA, jo fordi disse videoene trigger. Jeg merker at Facebook har innført det nå at politiske nyheter ikke skal spres så mye. Så det jeg har gjort er bare å legge lokk på spredning. Det jeg nå har fått opp i min feed, som da konsekvent mye, det har funnet ut, ok, politikkinteressen Gjermund legger ut, men det kan vi ikke spre, så da reiser ikke det så langt, selv om det engasjerer en god del av de som jeg er venner med, for at jeg accidentally chatter om politikk hele tiden. Nå dette er de verste skuespillerne Hollywood vet. Dette er de kvinnene som krangler mest på sett. Dette er de 10 filmene som mest ræva. Så det negativ, 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 negativ. Min Facebook-feed har funnet noe annet jeg skal trigges av og hate. Inni der så ligger det alltid, ikke alltid, men det har med disse strengene seksualitet, identitet, verdigrunnlaget ditt, dårlig oppførsel, for mye krangling, ja.
Men da vi jo tilbake til den radikale amerikanske medieviteren Noam Chomsky, som jo snakket om manufacturing consent, ja. Ikke sant? At man skulle være, at mainstream media, vi at alle skal være enige med makta. Men der vi nå jo manufacturing discontent, nemlig at folk skal være uenige.
Belagt i setning, har du lest den et sted, eller fant du på nå?
Jeg tror
er det bare å løpe ut, få deg bokavtale. Ja. Den der, progressiv venstre, har utrolig bra tilgang på bokhandler, så det bare, det for
usålt. Slamme forlag. Nei, men også, for det jo der vi nå, ikke sant? Det jo som du beskriver det, ikke sant? Man skal være uenige, og det det som igjen da er det som sosiale medier vokser på. Men jeg kan ta et annet eksempel på det amerikanske myndigheter blant annet har gjort da, eller etterretningsmyndigheter. Og det for eksempel da, altså, det var en sånn muslimsk bønne-app som man da kjøpte dataene til for å kunne kartlegge amerikanske muslimer da, for eksempel. Og mulighet, motivasjon for å drive terror. Ikke sant? Så det gjør amerikanerne også. Men det EU gjør, og det er nok en anledning til å snakke opp EU her, fordi man har Digital Service Act, som handler om at man, og det jo det man burde ha fått til i USA, for det handler ikke bare om hva Kina kan finne på, ikke, men alle de andre selskapene, ikke sant? At man lager en slags digital økosystem da, som gjør at man i stadig større grad klarer å stille disse selskapene til, altså til etterretning, ikke sant? Sånn at de da, for eksempel der, via EU, så får man for eksempel TikTok forklare på hvilken måte deres algoritmer kan være utfordret demokratiske spilleregler, og de må også for eksempel forklare hvordan unge mennesker kan få en risiko for deres mentale helse ved å være på disse appene.
Vi skal over til Simon & Garfunkel, like a bridge over til et annet tema, men det disse teknologiselskapene, og ikke bare TikTok, driver med, er det Trump gjør i rettsakene, det er delay, delay, og de tråkker vann og tråkker vann og tråkker vann. Det uforståelige for meg at hvis du vil bygge noe i Norge, eller skal gjøre noe fysisk i Norge, så må du ha papirer på at det ikke skader miljø, samfunn på et eller annet. Det utrolig mange krav som stilles. Førevar-prinsippet må starte nå. Det må man slutte å spørre, kan dere komme og dokumentere, men forutsett at det har negative konsekvenser, og de skal stilles til ansvar når de ruller ut. Vi må ikke sitte og vente lenger, for dette har vi ventet på. Det kom en bok 14 dager siden om de enorme psykiske konsekvensene dette har hatt for unge kvinner over hele verden, som litt uforklarlig. Jeg kjenner ikke holdet i boka, det jo hos denne fabelaktige podcasteren. Hva heter han, Harvard-duden, som fra Tyskland og delvis jøde og delvis et eller annet? Chama. Ja, han har et veldig vanskelig navn. Men det veldig kul. Han har en veldig god podcast og prøver å finne ut av hva handler woke om, hva handler anti-woke om, hvor ligger den fornuften i sentrum. Der presenteres en bok som viser at det ekstremt destabiliserende på unges liv.
Jeg gleder meg til folk skal google den boka og podcasten basert på de sporene du ga nå.
Herregud.
Tysk, jødisk, ja, visst, jeg, amerikansk...
He's America. Han veldig dårlig på å si America.
Det
noe
Alahama etter han. Men jo, men altså, medieforskere har jo nå funnet ut at det en korrelasjon, altså det en direkte sammenheng mellom hvor lenge du på sosiale medier og nivået på mentale helsen din. Så dette jo noe av bakteppet. Men jeg tenkte at jeg har med meg noen klipp i dag, Gjermund, som i dag jeg som har med noen dramaklipp. Og jeg tenkte vi skal begynne nemlig med, for det vi snakker om, hvordan TikTok har blitt effektive til å distribuere altså underholdning, det å få deg til å avhengigheten sin da. Og der det en film som heter The Insider av Michael Mann som hvor spilt av Russell Crowe en whistleblower, du nevnte det i sted, whistleblower, som jobber i et tobakksselskap og går ut og forteller hvordan de bruker sigaretter til å transportere nikotinen, ikke bare som en naturlig tilsetning, men mer effektivt forsterker den for at du skal bli avhengig. La oss høre på den.
We are in the nicotine delivery business.
And that's what cigarettes are for.
Delivery device for nicotine.
A delivery device for nicotine. Put it in your mouth, light it up, and you're going to get your fix.
You're going to get your fix.
You're saying that Brown and Williamson manipulates and adjusts the nicotine fix, not by artificially adding nicotine, but by enhancing the effect of nicotine through the use of chemical elements, such as ammonia.
The process is known as impact boosting. While not spiking nicotine, they clearly manipulate it. There's extensive use of this technology known as ammonia chemistry. It allows for the nicotine to be more rapidly absorbed in the lung and therefore affect the brain and central nervous system.
Fantastisk film der Al Pacino jobber i 60 Minutes ja. Og den må dere bare laste ned og se. Det et evig godt verk om hva som det gode med journalistikken og hvor vanskelig det å varsle. Du har jo tatt med enda et klipp enda som handler om teknologiselskapenes liksom,
kanskje
fødsel.
Men en enda bedre film og om mulig, og det altså det en av våre favoritter. Aaron Sorkin, manus, The Social Network. Mm. Og det handler jo da om Zuckerberg, og fra han vel begynner på universitetet, og til han begynner å tjene masse penger på å dominere verden.
Stjæle ideen til noen andre som vi kan komme tilbake til, men uansett...
Gjorde han det? Førte du det?
Han stjal ideen, han gjorde den jo uendelig mye bedre. Ja, ja. Så det noen grunner til hvorfor, det som hvorfor TikTok TikTok, og ikke Google har TikTok-tjenesten. Du har tatt frem en scene som legendarisk.
Ja, vi må dele to.
Hvor begynner vi?
Ja, for vi begynner med at vi begynner på begynnelsen av filmen, hvor Mark Zuckerberg spilt for øvrig på en altså, formidabel match mellom skuespiller og ekte person, Jesse Eisenberg, spiller Zuckerberg og på date på skolen da. På han sitter vel
Nei, det på et sted i Massachusetts ja. På en date ja. Og Mark går på Harvard
ja. Hun går på BYU.
Hun går på sykepleierlinja ja. På BYU og Mark veldig opptatt av å komme inn i social clubs som da alumni, ikke bare alumni, det sånn student, hva det, fraternity ships broderskapsordninger som særlig sterke på Harvard og Yale og Princeton. Så bare hør her denne fabelaktige dialogen om hvordan Mark til å få kvinner til å føle seg vel.
I was honestly just asking, okay? I was just asking to ask. Mark, I'm not speaking in code.
Erica.
You're obsessed with finals clubs. You have finals clubs OCD and you need to see someone about it who will prescribe you some sort of medication. You don't care if the side effects may include blindness.
Final clubs. Not finals clubs. And there's a difference between being obsessed and being motivated.
Yes. There is.
Well, you do. That was cryptic, so you do speak in code.
I didn't mean to be cryptic.
I'm just saying I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs.
Why?
Because they're exclusive. And fun, and they lead to a better life.
Teddy Roosevelt didn't get elected president because he was a member of the Phoenix Club.
He was a member of the Porcellian, and yes, he did.
Ja, helt vel ble hun ikke, og dette eskalerer jo. Og for å si det sånn, i den grad opponentene til Zuckerberg i disse sakene som har vært i offentlige høringen på, ønsker å gi en sånn karakterdrap på Mark Zuckerberg, så tror jeg ikke det kan gjøres bedre enn daten hans i denne scenen gjør, helt på slutten av scenen.
I was just being polite. I have no intention of being friends with you.
I'm under some pressure right now from my OS class, and if we could just order some food, I think we should.
Okay, you are probably going to be a very successful computer person. But you're going to go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole.
Fun fact om den scenen jo at Sorkin sitter og blir intervjuet om han prøver å være ydmyk, han prøver å være det Eisenberg og Zuckerberg og snakke sakte, så folk skjønner at han ikke tenker så fort. Og så får han spørsmålet, den scenen, hvor lang tid bruker du den? For den har tre massive vendepunkter, den setter opp tre ulike, den gjør noen veldig sånne manustekniske og teoretiske ting, veldig raskt og ekstremt effektivt, kjempeunderholdende. Og så sier så, oh, that one, I think I wrote it in the speed you hear it. And I didn't change. Det helt utrolig. Og det mye å si om hvordan den filmen ble til, men det Trump Trials, det ikke da?
Vi må kjøre Trump Trials, det masse der I dag også.
Lov og rett til DC, eller I USA, vær så god.
Ja, det jo først og fremst DC nå da, fordi at nå nærmer det seg denne rettssaken med hysjpengene. Det 15. april, en sånn...
Da begynner jury-selection-prosessen.
Litt av uke til bare. Trump senest I går fikk avslag på å utsette saken videre, blant annet ved å ønske å flytte den til et annet sted som ikke
er
så uendelige med han. Og bytte dator selvfølgelig. Og for øvrig også få opphevet denne gag-orderen mot at han får lov til å si akkurat hva han vil om familiene til dommere og rettssakskyndige og så videre.
Men påskemetaforen, du jo opptatt av denne rollen, altså den kommunikative siden, det å være den som henger på et kors, jo det han vil være. Du har jo blitt merke at han tar ikke bare Jesus Kristus. Det finnes andre forbilder. Imitatio. Hva da?
Ja, altså vi har vært igjennom en påske ja, hvor han har sammenlignet seg selv med Jesus, riktig så messiansk måte å fremstille seg selv på, gitt ut Bibelen, og så har han, det faktisk andre gang han gjør, I hvert fall om jeg har telt riktig, han har sammenlignet seg med en politisk messiansk figur for mange. Vi kan jo høre på hva Trump sa første gangen.
If you want to challenge the result of an election, they hound you. Look what happened this weekend with two good people. They hound them and they scare them and but we don't get scared. We don't get scared. I'll tell you what. I don't mind being Nelson Mandela because I'm doing it for a reason.
Ja, Nelson Mandela, det
Det jo han flest mennesker ønsker å sitte fast I heisen med, hvis jeg ikke husker feil, I en eller annen spalte. Hvis du ikke kan sitte I heisen med Mandela, hvem vil du heller sitte med? Ja.
Ja, og så gjør han det nå altså en andre gang, og dette gjør han på Truth Social. Han har en lengre post hvor han mer eller mindre sier at han går gjerne I fengsel, som Nelson Mandela, som for øvrig satt 27 år I fengsel. Jeg tror ikke Trump har blaget seg på å gjøre det. Vi kan jo høre hvordan hans tweet ble formidlet I amerikanske medier.
Precisely one week to go before his first criminal trial is set to begin, Donald Trump is once again comparing himself to Nelson Mandela. In a three-page rant on social media over the weekend, Trump railed against a judge overseeing the hush money trial for imposing a gag order on him last month. Trump wrote this, "If this partisan hack wants me to put me in the clink for speaking the open and obvious truth, I will gladly become a modern-day Nelson Mandela.
Free Nelson Mandela og Free Trump. Det han ønsker i fremtiden da artistkonserter, ansamlinger, I Ain't Gonna Play Sun City, jo legendarisk gitaristen til Bruce Springsteen. Det det han ser for seg hvis han havner i fengsel, men før det så offerrollen. Men dette har du har jo eksempler på det fra litt nærmere hjertet vårt.
Jeg hadde litt for god tid i går til å snoke på YouTube. Mine algoritmer ga meg selvfølgelig amerikansk politikk og sånne hofteleddsbøyerøvelser, for jeg hadde litt ømme hofter her på
de fem yoga, de fem beste yogaøvelsene.
Jeg har, ja. Det også dypt inne om dagen. For jeg klarer ikke å la være når man får det kastet etter seg hele tiden. Jeg tenker jo, her er enda et grep for å løsne litt på hoftene. Vi skal til
Fredrikstad eller Halden?
Til Halden, ja. Og det en trønder i Halden.
Ja, det
er begge palataliseringer.
Det noe palataliseringens to høyborger samlet i Halden, og det synes jeg flott.
Når jeg på det mest slitne, så finner jeg, holdt på å si, ikke trøst, men jeg finner veldig mye klokt i Nelson Mandela. Jeg var så heldig å være på Mandela-konserten i Tromsø i 2005. Og jeg kan jo snart alle sitatene fra Nelson Mandela utenat. Og det tror jeg anbefaler alle som har litt tunge stunder å lese litt Nelson Mandela. Er det noen mann som faktisk har visst verden at det går an å tilgi uansett hvor mye urett man har vært utsatt for, så er det han.
Sandberg eier skam, bortsett fra den t-skjorta, men det er jo flott å kunne være et menneske som tenker at ja. Mange av mine medmennesker har blitt drept og forfulgt i århundrer, og de brukes som slaver og blitt sendt til andre kontinenter vedvarende i tid, og jeg prøver å protestere, men får 35 års fengsel. Det identifiserer jeg med som hvit trønder i Fremskrittspartiet. Det er hard, det er ikke helt likt. Altså, det er ikke sånn direkte overlapp, synes jeg. Jeg vil sammenligne meg med på samme beskjedende vis William Shakespeare, bortsett fra at jeg ikke har skrevet 50 teaterstykker som alle har blitt elsket, drevet et teater fra å være ålreit til å være vilt suksessfullt, og dronninga som tilber, og en hel nasjon som klarer å eksportere og si at alt før er tull, nå gjelder dette. Bortsett fra det som ikke er likt, så er det, har jeg helt likt liv som William Shakespeare.
Og grunnen til at du ikke er like produktiv er jo at du også,
the society is to blame.
Du også sitter og følger med på Trump Charles litt for mye om dagen.
Ja, yeah. Det er veldig sånn. La oss gå til Florida en liten tur, fordi der er det en anke i høyesterett som blir viktig. Det er sakene har blitt satt på hold fordi Trump har levert en protest. I'm politically immune. Political immunity, mener han at presidenten mot alle tradisjoner i amerikansk lovgivningsforstand. Alle equal under the law, står det et eller annet sted. Gjentatt 80 ganger, men presidenten insisterer på at det gjelder ikke han for alltid. Og vi husker det eksempelet som ble brukt av appelldomstol 11. Så du mener at du kan ta Navy SEAL og skyte din politiske motstander og få han henrettet mens du sittende eller etterpå, og det lov. Ja, sa hans advokat. Det har Høyesterett valgt at det ikke tydelig nok godt poeng, denne dommeren da får fram i denne høringen. Vi vil også ha dette hørt. Så det mistanker om at dette trenerer de med vilje. Eller så kan det være at de vil skinne bedre. Altså at dette handler om at de har lyst til å vise at de ekstra enig og extraordinary enig, og dermed kunne markere seg at de mellom Trump og venstresiden i USA, og ikke da på Trump-siden i da disse som spekulerer i at de for langt til høyre. Der har Jack Smith et perfekt karakternavn fra Washington D.C. Han skal være et ren statsadvokat, du trenger ikke personal traits bak, og da gir vi ofte navn som helt generiske. Jack Smith, 90 sider, leverte den i går.
90 sider for å forsvare det her, og det visst nok en ordlyd som totalt nedsablende og langt utenfor den vanlige høflighetsnormen. Det blir spennende å se. Den tror jeg man skal følge. Det andre som har skjedd i Florida for mye småtterier. Hun har vite, har du noen på Florida?
Ja, for jeg har en liten sak på dette her gjeldsbrevet.
Ja, men det ikke Florida.
Pantelån, nei. Dette jo New York, denne sivilrettssaken. Som handler om forretningsdriften hans å gjøre, for at der den ble jo senket til pantelånet til altså 175 millioner dollar, ikke sant? Og så var det jo en kar som plutselig hadde de pengene.
En bruktbilseller, helt en bruktbillånseller faktisk.
Bruktbillånseller, Don Hankey,
som et karakternavn som ekte. Det hadde vi også kalt han i en fiksjon.
Ja.
Don Hankey comes along, what do you do? I'm selling car loans.
Alle kan se for seg de reklamene til Don Hankey. Come on down at the lot and I'll give you a great subprime loan for the car.
That's
han sier, før vi hevder at han ikke kjenner Trump, aldri pratet med fyren, men hadde altså disse pengene klare. Så hvor han har hatt pengene sine fra, det her mye man kan snakke om, men det viser seg at the check bounced. Altså det viser seg at disse pengene kan ikke Trump få tilgang til, fordi at Hankeys selskap har for eksempel ikke rett til å utstede sånne
type pantelån. Han er ikke licensed i New York til å kunne drive med finansielle tjenester i New York.
Ja, så om man helt tilbake til start, eller man klarer å nøste opp i det, det vanskelig å si, men Trump har ikke fått penger igjen
det
i hvert fall.
Men det enda verre, fordi det også slik at nederst på papiret så står det at dersom denne sjekken, dersom jeg taper i appelldomstolen, så det Trump som skal komme med cashen. Og når du kommer med denne type bond, så skal du garantere, det din sum, så enten så det frekkhetens nådgave, eller så var det en delay-taktikk. At de ber om å få en utsettelse. For det uhørt, urettslig, og ingen bank i verden som vil godta at hvis jeg skal gi pantebrev for deg, Erik. Hei, du skal kjøpe deg hus. Hei, her pantebrev fra Gjermund Eriksen, som det bare står at det Erik som betaler allikevel. Ideen med pantebrev at du garanterer for en annen person. Og de prøver seg da med, dette garantibrev, men det ingen garanti.
Ja. Så der står den saken.
Raffinemang. I det juridiske håndverket.
Og så gleder jeg meg, for øvrig nå som vi på Trump Trials, til at vi neste uke, når vi møtes, så snakker vi rett og slett om en rettssak som i gang.
Jury-selection-delen. Altså så det ikke sikkert at det tjåka med funn. Det interessante som har skjedd der fra før, jo at dommerne har gjort noe ganske utradisjonelt. Hvis du føler du ikke kan være oppriktig i denne rettssalen, altså du får det spørsmålet, du får bli sendt ut på forhånd, så har det vært en pre-selection for å effektivisere, for de så lei av delayene. Og den gag order-innsigelsen til Trump, den har han bare fått ordentlig smackdown på en runde til, at nå får du virkelig ta deg sammen. Så har det kommet fram at Trump, bare som han skjønner at han ikke bare innfallsdrevet og grenseoverskridende. Han har snakket seg inn i 85 millioner dollars bot med hun Jean Carroll, hvor han egentlig var dømt for å betale 5 millioner, og så snakker han på seg en bot i 85 millioners klassen på toppen. I den her så begynner han da å tynes dattera til dommeren fortsetter med det indirekte ved å dele informasjon om tyn av henne, for å kunne finne disse grensene. Og det der han veldig god mobbeteknisk, i at han klarer å holde liv i en motstand, og gi signaler til sine støttespillere, at trykket må ligge på dommeren, og ligge på datteren fortsatt, fordi dommerne klarer ikke helt finne den foten der dette også var forbudt på.
I den sammenhengen kan jeg for øvrig anbefale Mitt Romney sin siste bok, fordi der snakker han faktisk ganske tydelig om hvordan republikanske kongressmedlemmer tar beslutninger i kongressen basert på frykt for represalier. Og det kan være at de blir får en motkandidat til neste primærvalg, eller sett vold mot seg selv og familien.
Hvor mye penger bruker Mitt Romney hver dag på sin personlig sikkerhet? $5,000. Ja. Ja, kan du si. 50 000 kroner om dagen mye selv for en Mitt Romney, som har mye penger.
Mm.
Og det
alle i spørreundersøkelser har svart det, at de frykter for sin sikkerhet. De gangene man har klart å få folk til å svare på anonyme undersøkelser i representantshus og i senatet. Og i tillegg, Trump har jo åpenbart full score på sosiopatskalaen. Han gir aldri slipp, og han glemmer aldri. Han fortsetter å tyne og male og male, selv når det er over. De gir seg aldri. Så det er denne... dette er utrolig skummelt, altså. Og da synes jo noen at denne dommeren burde jo bare sagt, nå er det nok. Dette gjør den jo mot andre dommere, at andre dommere ikke har satt hardere fot ned, er jo egentlig et problem for rettsstaten, at selv dommere lar seg true til taushet. For dette godtar de ikke hvis jeg er svart og driver med... Egentlig hvis jeg bare driver med bilsalg, da.
Ja, og dette gjør jo Trump, som vi har snakket om før, fordi det virker, ikke sant? Og som Romney sier, at dette virker. Dette en av de grunnene til at han og veldig mange andre trekker seg fra kongressen. Nå nok en runde med folk som annonserer at de skal trekke seg av republikanske kongressrepresentanter. Det er forferdelig vanskelig både å bli administrert av en som Speaker of the House, Mike Johnson, og ha Trump i bakgrunnen som ikke engang har et formelt politisk verv, og både ting stopper opp i kongressen, blir ikke vedtatt, og så er det voldstruslene i bakgrunnen. Jeg tenkte jeg skulle bare nevne også, jeg var i Tromsø i slutten av forrige uke, og der var jeg sammen
med... Igjen? Du satt jo værfast der, at du tør!
Det var det sånn vi begynte, denne podcasten faktisk, at jeg satt værfast i Tromsø. Nå var det motsatt vær. Det var altså strålende sol, nysnø på fjellene i det du da flyr inn, og hva skjer på, dette må jeg faktisk fortelle, altså på kvelden.
Hvem er det du reiser med? Altså, først må
jeg reiser med amerikanske ambassaden, noen derfra, og Norske Fulbright Alumni-foreningen, som er disse som står bak arrangementet, og jeg reiser med to amerikanske kongressrepresentanter.
Hvor er de fra?
De er fra Betsy Marker, som er da demokrat fra Colorado, og Jim Gerlach, som er republikaner fra Pennsylvania. Begge to veldig moderate. Begge to gikk av deres på grunn av all stalematen, altså alt som man ikke fikk til å... altså, vanskelig å gjøre selv mye i kongressen. Så det var interessant i seg selv, men aller først, vi sitter inne på en restaurant, og så plutselig blir vi pisket ut sånn rundt ti-tiden.
Du mener alkoholstengningspisket ut?
Nei, jeg mener ut og se på nordlyspisket ut.
Det er gullrot-riving.
Altså,
det må gå på andre klubber.
Og det var jo en av disse amerikanske diplomatene som nå har vært i Norge i tre år, og skulle videre til Costa Rica, hvor man overhodet ikke får sett nordlys. Og han har da vært i Nord-Norge mange ganger, blant annet for å se nordlys. Aldri sett det. Og frem med kamera og bare... spinner 360 grader rundt sin aksje og bare, oh my god. Altså det var gøy bare å se han, se nordlys. Det var liksom double rainbow, hvis noen har sett det YouTube-klippet.
Har du ikke sett double rainbow? Er det uvanlig? Jeg har sett det flere ganger.
Har du det?
Ja,
og jeg ser det ikke så veldig godt. Men reaksjonen som den personen i det YouTube-klippet, kanskje du har vært i nærheten av den type
entusiasme. Nei, det kan jeg ha vært, men ikke for det. Ikke for det. Men ble det noe uenighet? Ble det noe strid? Polarisering?
Det var egentlig ikke det. Vi hadde så det som debatt/diskusjon, for det ble med diskusjon. Og det... det som er forsonende, og som er gir grunn til en viss optimisme for fremtiden, hvis man tenker at det er en, altså tenk på amerikansk fremtid, politisk fremtid etter Donald Trump, er jo at disse her var jo veldig enige i veldig mye. Og det de også sier er at det er en god del ting man får vedtatt i kongressen på tvers av partiene, men som ikke får medieoppmerksomhet, for det er ofte ikke store ting, ikke sant? Sånn er det jo et hvert parlament, ikke sant? Det er mye sånn der ren sånn forretningsorden, som bare man skal bare koordinere litt mellom departementer og så videre. Og at blant annet en av grunnen til at det skjer at altså delstatene, der kommer representanter fra begge partiene sammen for å fremme delstatens interesser. Så de var ikke så misfornøyde med på en måte det amerikanske politiske systemet som man kan tenke seg, men det er åpenbart at Trump er en person som utnytter dette systemet til egen vinningshensikt. Var det ikke de store spørsmålene? Nei.
De var ikke redde for hvis Trump vinner valget?
Nei, egentlig, jeg vil ikke si på den måten, men det er klart at de er jo, de reiser jo for eksempel til Norge for å fortelle blant annet dette at det er voksne på jobb fortsatt, men som også sier at men det er vanskelig å få øye på de, ja, det... og at Trump åpenbart representerer noe som utfordrer hele systemet, men de var ikke så apokalyptiske som man
bør være.
Andre er.
Som man bør være. Vi kan ikke gå gjennom den lista i dag, men jeg synes jo det er påfallende at de framsnakker denne utgaven av kongressen som fra 2020 Nancy forlot posten. Vel, er den minst produktive representantenes hus i amerikansk historie?
Ja.
Og det har vært utrolig dysfunksjonelle representantenes hus i mange perioder i amerikansk historie. Dette er grensesprengende dysfunksjonelt. Du har Marjorie Taylor Greene som nummer tre som følger masse massakre barn med video og påstår at det er en hoax. Det er det huset de slutta å jobbe fra. Da synes jeg de må ta det innover seg. Hva er det de heter i når du skal prøve å roe ned folk som er bekymret? De må speile bedre, altså. Ellers er det jo nothing to see here. De er jo komisk galt.
Hvis du snur på det, så kan man si at altså det at kongressen sliter med å få gjennom ting, er også en av de tingene som gjør det vanskeligere for en Trump å være, som han sier, diktator fra dag 1 og fortsette å være diktator også på resten av presidentperioden sin.
Hvor mange i senatet nekta å godta stemmeopptellingen av den utrolig bare formelle prosessen det er å overrekke valgtalopptellingen?
Et flertall av republikanerne i representantens hus, men ikke et flertall i senatet.
Men mange nok.
Så hvis man vil da, fremme poenget om at det, ikke sant? Og det at det er to kammerer for eksempel, er jo også med å hindre. Og en siste ting også er jo at konstitusjonen, grunnloven, er så rigid og vanskelig å endre, skaper masse problemer, men det gjør det også, gir også nok en hindring for en diktator.
La oss da bare ta litt jusprat. Hva er konstitusjonens største fiende? Hva er den er mest redd for av alt i hele verden?
Diktatorer.
Yes, på toppen av sin egen stat. Trump utnytter og bryter da den konstitusjonen ved å si at han insisterer på at han har lov til å skyte hvem han vil, også sine egne politiske opposisjonelle. Det er jo ikke mulig å si at det kan være ualarm om disse tingene. Ikke minst når 50 eller 30 domstoler sa at valget var lovlig gjennomført. Det ble prøvd.
Vi får se hva Høyesterett sier da, til slutt, 30, om akkurat dette.
Men 30 domstoler, og det er domstoler i USA, er demokratiske med liten det, i den forstand at det sitter folk som godtar helt merkelige ting, og så flyter oppover. 30 av 30 sa at det er bare tull. Valget er lovlig gjennomført. Skjerp dere. Så er det da en flertall i representantens hus som sier det motsatte av det 30 domstoler sier, da det er ikke et sunnhetstegn, det er ikke en mekanisme, man kan si at det er et godt forsvarsverk, da er det noe galt i representantenes hus som det er vanskelig å beskytte seg mot lovlig, men hvor da representantene som har sittet der bør være åpne om at dette her er ikke antiproduktivt. Dette er en antidemokratisk bevegelse i eget hus.
Absolutt, og helt klart at det er den utfordringen Trump og flertallet i representantens hus representerer. Også, men igjen, og dette er jo ikke, dette er nå bare
I'm not shooting the messenger,
er jo at selv de i representantens hus deltok ikke på Trumps alternative inauguration, innsettelsesseremoni på St. Andrews flyplassen. som...
Men de var der under stormingen, disse to kandidatene? De var der vel da høyst?
Nei, nei, de var, hadde gitt seg før det.
Hadde gitt seg før
ja,
da
også? Ja, da. Så de repsen, de snakket ikke opp nåværende kongressen, tvert imot snakket opp historiske prosesser da.
Da mindre ikke, da mindre ting har fungert prosesser. Før. Ja, ja. Vi trodde jo Tea Party-bevegelsen, ingenting kan bli verre enn Tea Party-bevegelsen.
Ja, og du kan si at, og de var heller ikke, republikanerne var heller ikke tilknyttet til de, tvert imot så på dette som et stort problem, og begynnelsen på Trumpismen da. Men igjen da, det som interessant å se er at måte, det, all, mye av det som galt med kongressen er det også det som gjør, som hindrer og sakker Trumps evne til å være diktatorisk, pluss at, som du sa, at altså de som lagde konstitusjonen, grunnlovsfedrene la jo inn en del skranker mot at man skal få diktatorer, blant annet ved valgmenn og så videre. Men de tingene funker jo ikke, det som vi vet, det har vi jo sett, for at det ja, de blir ikke brukt
på den virkelig, måten. Ikke,
og du rigget, tvert imot bruker de falske valgmenn.
Og nå er det re-rigget slik at nå, neste gang så kommer de med selvvalgt lov, altså delstaten har jo lov til å lage seg valgsystem hvordan de skal bringes over, og nå velges da representanter som har lyst til å gjøre det lokalt som var tidligere ulovlig, men nå har de gitt seg selv lov. La oss på gå.
Ja, og du har filibuster som også er en tulletårning som også er med å gjøre at presidenten sin retter er innskrenket, og det at det er statene som administrerer valgene, og ikke nasjonalt, er også noe av det som hindrer diktatorer, og det er også gjenstand for denne rettssaken i Georgia, som vi husker. Så vi skal gå videre i det, men at det er...
Ukas håp. Skal vi ha en liten håpvending?
Ja. Ja, for dette er jo ikke håp, dette er jo tvert imot.
Dette var mørke, vi må opplyse.
Dette er mørkt. Det er mørkt.
Jeg må ta en liten mørk reklame
men,
først.
Men håp, la oss avrunde med det. Hva har du tenkt på?
Ja, først vil jeg jo si at jeg så en film i går, jeg så den på lørdag, som heter Civil War, og som er laget av en fyr som lagde en film som hadde...
Borgerkrigen gir deg håp.
Det gjør det, faktisk. Jeg ser på det som et kommunikativt håndverk. Det er et mesterstykke av en film. På, hvis du liker action... Herregud for en actionfilm. Hvis du liker poetisk nyansert krigsfilm, herregud så bra den er på det. Og hvis du liker store historiske filmer som har vært lenge, sånn som Apokalypse nå, Full Metal Jacket, Hurt Locker, som handler om bombefjerner og som vant Oscar med rette. Dette er en film som går inn i de tradisjonene, det er vel ekstremt flott visuelt. Den handler også om pressefrihet og pressefotografer, på en måte som jeg bare får umiddelbart tår, ja, fordi de risikerer så vilt mye ting. Og det var flaut. Jeg blir jo så jævla fort og lettrørt. Uansett, jeg anbefaler meg noe veldig, og at den kommer ganske mange til å se, og jeg tror ganske mange unge som har litt rare regnestykker om hva som er kult her i verden, for eksempel borgerkrig. Det er det ikke. Og det er veldig godt håndverk i hvordan han ikke gir noe svar om hvordan det handler der. Man skal sette seg ned om hvordan er det med, man kan tenke seg USA i borgerkrig ser ut. Det er det et veldig godt bilde på. Og det vil gjøre deg bekymret, og det vil gjøre deg glad i demokratiet bakover når du går ut av den salen. Ellers så kan ingen kommunikativ handling få deg til å tenke at demokratiet er bra. Sånn sett så synes jeg det var veldig håpfullt. Så vil jeg peke på penger da. Det er enorme summer Biden samler inn. Hillary Clinton vant ikke, selv om hun hadde mer penger. Men Biden-folka vet noe mer om det. Og det tror jeg har vært en... Ikke bare at det er et forsprang, det er tydelig at Trump må bruke masse på juss. Masse penger på juss. Altså helt vilt svære summer. Helt vilt svære summer. Det stresseren, han er en sosiopat-sjef også. Så når da de får høre at se så mye penger de har, så kommer han til å piske sine folk til å kreve at nå må det lages arrangementer, og da kommer de til å drite seg ut, og de kommer til å bryte lover som ikke går å bryte veldig fort.
Ja, og det gjorde jo Trump nå. Han hadde en middag hvor han hevdet å ha samlet inn noe helt ekstremt mye penger som ingen har noe bevis på at ble samlet inn.
Han bestod ikke første stresstest engang, og dette kommer han til å fortsette med, og han plager.
Men det viser jo at det plager han.
Men han plaget sin forrige kampanje, som var til å prestere dårlig. Han skremte de til å gjøre enorme feil, blant annet ved bruk av TikTok, hvor man kunne lage enorm mengde falske profiler og love å kjøpe billetter, slik at et helt arrangement som han tenkte å sole seg i, var det ingen der. Så han,
og de massemønstringene, de rallysene, de koster jo veldig mye penger og organisere og avholde for øvrig, og det en av grunnene til at man ikke har hatt disse store rallysene siste, for Trump har ikke pengene. Vi må avslutte. Vi
kom på arrangementet på Universitetet i Oslo i dag, det som Furia-arrangement, sikkert billetter igjen, gammel salen, Aulaen, Munch på veggene,
begynner klokken 7,
Jette Kristiansen på scenen,
bare møte
opp, tre andre forskere stille diskuterer.
Stille seg
i kø. Oh, nei, det ikke kø. Gå på internett og finne seg billett.
Det blir kø, det masse mennesker.
Det ledig i salen, for jeg spurte om tall, ja, det ledig i salen.
Men er ikke kø en bra ting?
Nei, altså, der jeg gammel. Jeg synes det bare tull. Altså, de som bygger kø for å bygge kred til utsteder.
Så det kommer ikke til å stå mennesker og skape kø med vilje for at arrangementet skal virke mer populært.
Vi har ikke leid inn skuespillere som skal stå og klappe heller, slik han gjorde for en golden escalator.
Og i dag er det jeg som skal ta housekeepingen med å be folk om å gå inn og like og
Joshua
dele.
Joshua Monk heter han. Joshua Monk.
Stemmer det? Ja,
Monk. Han, der kom det. Ja. Fabelaktig oppgående type.
Du var ikke langt unna. Jeg rakte akkurat. Uttale eller beskrivelse.
Nå kan det rates, for det var svagt. Ja. Før det så mener jeg det var en firer.
Da tror jeg de vippet ned på fireren. Nå vipper det opp til femmeren.
Anvalg alle. Ja. Joshua, med oss, Trump, nei, det store bildet, skår høyt. Ja. Og kjøp boka til Jette, hvis vi først er reklammodus, så er det bare å løpe det. Den har ikke kommet ut.
Jo, demokratiet, det er oss. Og helt til slutt, du kunne ikke lyde deg når jeg først hadde drasset med meg The Social Network. Du fant enda et klipp, du.
Det er et legendarisk klipp om hvordan han som spiller Zuckerberg, Eisenberg, gjør jo det i et privatrom. Det er Zuckerberg når du ser han på video. Han snakker innimellom, og han later som han er menneskelig, og at han er interessert i noe annet enn enorm makt, så konsentrerer han seg om å snakke sakte. Det gjør ikke Jesse Eisenberg, og her er han i en vitneavhøring der The Winklevoss Brothers, som hadde ideen til hvordan få folk til å rate og like hverandre og kommentere hverandres bilder på Harvard, og Mark hadde stjert den ideen, men gjort det av regnestykkemodellen, algoritmene uendelig mye bedre, så det bare raste som en farsott utover. De ba om spenn, og i det møtet så sitter hovedskurken i Falcon Crest. Men det her spiller han bare advokaten deres, og utfordrer Zuckerberg. Og tenk på det her, det er liksom summen av når jeg, alle gangene jeg ønsker jeg skulle sagt noe kult i det jeg ble kritisert eller konfrontert, for det er derfor jeg manusforfatter. Jeg veldig god til å komme på det etterpå. Det ikke Zuckerberg i denne situasjonen. Kos dere. Det en utrolig vår som kommer. Sola endelig på vei. Jeg gråt bokstavelig når snøen kom på torsdag, og du var i Tromsø, og jeg hørte du tydeligvis hadde godt vær. Jeg klarte å være hele påska, og ikke unne alle regn på fjellet, for det ikke så slem mot mennesker, men når snøen kom ned til oss igjen, da tenkte jeg, faen altså. Dette her værdepresjon. Nå går det mot sol!
Hør på Zuckerberg, og kos dere i sola. Håper den når andre steder enn Østland i løpet av uka, og så lytter vi på fredag.
Har vi lyttere på utsida Oslo?
Ja.
Også fantastisk. Belgia, jeg har vært i et møte hvor noen sa... har dere tatt kontakt med Nordlys? Mener du lokalaviser? Nei, det en byavis.
When we met in January, I expressed my doubts about the site, where it stood with graphics, how much programming was left that I had not anticipated.
The lack of hardware we had to deal with, site use, the lack of promotion that would go on to successfully launch the website.
This was the first time you raised any of those concerns, right?
I'd raised concerns before.
Bullshit.
Not to us.
Gentlemen, I'm talking about at the meeting in January to which this letter is referring.
Yeah.
Let me rephrase this. You sent my client 16 emails, and the first 15 you didn't raise any concerns.
Is that a question?
In the 16th email, you raised concerns about the site's functionality. Were you leading them on for 6 weeks?
No.
Then why didn't you raise any of these concerns before?
It's raining.
I'm sorry?
It just started raining.
Mr. Zuckerberg, do I have your full attention?
No.
Do you think I deserve it?
What?
Do you think I deserve your full attention?
I had to swear an oath before we began this deposition, and I don't want to perjure myself, so I have a legal obligation to say no.
Okay, no. You don't think I deserve your attention?
I think if your clients want to sit on my shoulders and call themselves tall, they have a right to give it a try, but there's no requirement that I enjoy sitting here listening to people lie. You have part of my attention. You have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Did I adequately answer your condescending question?
I have 12:45. Why don't we say that's lunch? Back at 2:30.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.